Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež ob svetovnem dnevu bolnikov spodbuja k ohranjanju upanja in vere v trpljenju.
Poplavne karte, ki jih je izdala država, pogosto ne upoštevajo dejanskega stanja v naravi.
Ob mednarodnem dnevu številke 112, pogovor z vodjo Centra za obveščanje v Ljubljani, Tilnom Cestnikom.
Vreme, danes večinoma suho, jutri rahle padavine, ponekod v notranjosti bo rahlo snežilo. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Katoličani ob današnjem prazniku Lurške Matere Božje obhajamo 33. svetovni dan bolnikov. Ravno kar poteka slovesno bogoslužje v Marijini baziliki v Brestenici v slovenskem Lurdu. S to slovesnostjo bodo v tej svetoletni cerkvi uradno začeli svetoleto. Slovesno je tudi pri frančiškanih v Novem mestu, kjer so se na današnji praznik pripravljali z devetdnevnico. Že dopoldne je praznično svetomašo v baziliki Matere Usmiljenja v Mariboru daroval nadškof Alojzij Cvikl. Osrednje praznovanje svetovnega dneva bolnikov pa je bilo sredi dneva pri Mariji Pomagaj na Brezjah, kjer je maševal novi koprski škof Peter Štumpf. Več o tej slovesnosti in o odmevih na nedavno romanje v Lurd Alen Salihovič.
Številni romari so se danes odpravili na Gorenjsko k Mariji Pomagaj. Tam jih je nagovoril koprski škof in soboški ordinari Štumpf. Dejal je, da je Marino sporočilo sveti Bernardki jasno. Za telesno in duhovno ozdravljenje je ključnega pomena boj proti grehu.
Tudi zdravje je čudna reč. Ko ga imam, se kaj dosti zanj ne brigam. Ko ga izgubim, bi zanj dal vse. Ko ga ponovno pridobim, s časoma pozabim, kaj vse sem moral prestati v času zdravljenja, pa tudi potrošiti. Za mojo zdravitev je mogoče molilo zelo veliko ljudi. Zdravje se je povrnilo, z njim pa velikokrat tudi stare razvade, ki so bile vzrok za pojav bolezni. Kot bolezen zahteva spreobrnenje v mnogih rečeh, da ne bi napredovala, tako tudi zdravje zahteva spreobrnenje od nekaterih življenjskih navad, da ne zbolim.
Kot je še dejal škof Štumpf, smo v nenehnem romanju med zdravjem in boleznjo, med upanjem in strahom, med življenjem in smrtjo. Toda Kristus je svojo smrtjo in vstajenjem premagal greh in uničil poslednje sovražnike, bolezen, trpljenje in smrt.
Danes na vse zelo daje stres. In ta zvišuje holesterol ali pa sladkor krvi. In stres se vedno pojavlja zaradi greha. Pa ni nujno, da je to moj greh.
Papež Frančišek, ki se tudi sam sooča s težavami v zdravju, pa je v poslanici bolnikom z naslovom Upanje ne osramoti in nas krepi v stiski zapisal, da človek v trpljenju globlje spoznava, da je upanje dar, ki izhaja iz Kristusovega vstajenja. Papež nas spodbuja, da v vsakdanjih preizkušnjah ohranjamo vero in se opiramo na gotovost Božje bližine. Mi pa se še enkrat vrnimo v Lurd, prisluhnimo nekaterim romarjem.
Drugače sem si mislil, da bo malo več ljudi.
Mene se dotakne predvsem votlina, ta tišina, ta samostojna molitev.
Bilo je blagoslovljeno.
Zelo lepo je bilo, super. Se splača iti vsakemu.
Meni je bilo zelo všeč, bila sem prvič. Prečudovito mesto, kaj narečem, brez besed sem, no.
In tako brez besed pogosto ostanejo tudi tisti, ki jih je zajela kruta bolezen. Nekateri jo premagajo, spet drugi ne. Vsem pa želimo obilo Božjega blagoslova, predvsem pa varstva Lurške Matere Božje.
V Andražu nad Polzelo je potekalo regijsko srečanje s predstavniki občin Savinske in Koroške regije, ki ga je pripravila Skupnost občin Slovenije. Kot je povedal predsednik skupnosti Gregor Macedoni, so bili v ospredju pogovorov poplavna problematika in težave pri izdelavi poplavnih kart strani države. Za njihovo izdelavo je že desetletja odgovorna država, a dolgo ni storila nič. Zato so morale v praksi občine pogosto same poskrbeti zanje. Zdaj, ko je država izdelala svoje poplavne karte, pa občine ugotavljajo, da v njih dosedanje rešitve niso bile upoštevane. Marsikdaj tudi ni bilo usklajeno z lokalnimi skupnostmi. Zato velika razhajanja med tem, kar vidijo v Ljubljani, in med stanjem na terenu. Prvi mož skupnosti občin je ob tem dejal, da bodo budno spremljali tudi vse predloge v zvezi z obdavčevanjem nepremičnin, saj država na tem področju posega v avtonomijo občin. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine, a ne z imenom Demokrati. Poslanci Anže Logar, Eva Irgl in Tine Novak, ki v državni zbor niso bili izvoljeni na istoimenski listi, lahko po njenih besedah ustanovijo poslansko skupino nepovezanih poslancev. V sklopu projekta Ljubkina pot čezmejne literarne poti poezije in enakopravnosti pripravljajo organizatorji koncert glasbenih pesmi literarne ustvarjalke Ljubke Šorli, ki bo 19. februarja v Gorici. Poezijo je v bogati dediščini goriške umetnice, žene skladatelja Lojzeta Bratuža, ki so ga umorili fašisti, za to priložnost izbral David Bandel, pesmi pa uglasbil Patrik Quadžato. Današnji 11. februar je mednarodni dan številke 112, 112, ki je enotna evropska številka za klic v sili. Je most med ljudmi v stiski in tistimi, ki jim lahko pomagajo. Helena Križnik je poklicala vodjo regijskega centra za obveščanje v Ljubljani Tilna Cestnika.
Gospod Tilen Cestnik, lepo pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav, dobar dan.
Morda za začetek najprej nekaj besed o samem sistemu, ki ga podpira klic v sili 112. V Sloveniji znotraj uprave za zaščito in reševanje deluje 13 regijskih centrov za obveščanje, ki zagotavljajo stalno dežurstvo. V teh centrih je zaposlenih približno 140 dispečerjev, mednje sodite tudi sami. Kako poteka vaš dan?
Ja, tako kot ste povedali, regijskih centrov za obveščanje je 13 in vsak pokriva določen košček Slovenije. Ko nekdo pokliče 112, se klic usmeri v pristojni center glede na lokacijo, kjer se klicoči nahaja. Tam se bo oglasil dispečer, oglasimo se 112, klic vesili, prosim. In potem začnemo z pogovorom in ugotovimo v bistvu, kakšno pomoč klicoči potrebuje.
Dispečeri na številki 112 ste vstopna točka in začetek vsake intervencije, zaščite in reševanja. Tudi od tega, kako obdelate, nek klic je odvisno, ali bo zgodba imela pozitiven konec ali ne. Vaše delo je torej izredno pomembno. Vas odgovornost, ki jo nosite, kdaj obremenjuje?
Ja, definitivno se z leti ali pa tudi ob samem začetku, ko začneš delati kot dispečer, ti klici nekam nalagajo, sploh tisti, ki so z nepozitivnim zaključkom, tako da dejansko je obremenjujoče, mogoče te tudi z leti nekoliko ta poklic spremeni, si mogoče manj toleranten do tistih, ki ne povedo takoj bistva, ne? To je neka taka poklicna deformacija, ki jo imamo. Načeloma pa vsi to službo upravljamo profesionalno in se tudi za te namene usposabljamo in imamo tudi psihološko podporo s strani zaupnikov v centrih za obveščanje, ki upravljajo razbremenilne pogovore, kot tudi strokovnjaki, psihologi, ki delujejo v sistemu, če bi bila potreba.
Omenili ste, povedati je treba bistvo, torej ko pokličemo na številko 112. Na to številko se lahko 24 ur na dan in 7 dni v letu obrne vsakdo, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč, pa pomoč gasilcev, tudi policije, gorskih ali jamarskih reševalcev ter ostalih reševalnih in intervencijskih služb. Če potrebujemo takšno pomoč, verjetno težko hitro zberemo misli in obesedimo, kaj se je zgodilo, kaj potrebujemo, ampak vseeno tudi naše ravnanje lahko pripomore k temu, kako se bo vse skupaj razpletlo. Kaj torej tisto, gospod Cestnik, kar moramo nujno ter jasno in glasno sporočiti, če pokličemo na številko 112?
Ja, definitivno je bistvo vsega, da ta klicoči, ki kliče, posluša navodila dispečerja. To je prva stvar, ne? Veliko krat se zgodi, da ljudje kličejo v paniki in dispečer potrebuje, nujno potrebuje določene podatke, na podlagi katerih bo izbral tip dogodka, lokacijo določi in na podlagi teh podatkov potem napoti ustrezne službe na kraj dogodka. Zato je včasih zelo pomembno, da klicatelja dispečer pomiri. Zdaj, kako to naredimo? Ne? Včasih je zelo težko. Mi strank seveda ne izbiramo. Kličejo nas tako otroci, kot starejši dementni ljudje, in potrebno je imeti določene pristope za vsako izmed teh vrst populacije. Velikrat se poslužujemo fraze pomagajte mi, da bom jaz lahko pomagal vam. Ne samo mi, dispečeri v centri za obveščanje, tudi ostali dispečeri v ostalih centrih. Poskušamo nekako tega klicočega pomiriti, da dobimo res te nujno potrebne podatke, mu vmes že povedati, da je pomoč na poti, ker včasih se nekomu zdi, če dlje časa traja pogovor, da še vedno ni bila pomoč poslana. Če je naprimer nek požar, ne, mi že med pogovorom pošiljamo gasilce na kraj, sodelavci, ki so sočasno z nami na izmeni, obveščajo, aktivirajo dodatne službe, medtem ko dispečer, ki je sprejel ta klic, z klicočim skozi pogovor poskuša ugotoviti vse detajle, ki bi bili pomembni za ekipe, katere mi napotujemo na kraj. Tudi zaradi njihove lastne varnosti. Recimo, čisto en tak primer, prometna nesreča, udeleženo je tovorno vozilo, dispečer bo seveda postavil tudi vprašanja, ali je to mogoče cisterna, ali iztekajo nevarne snovi, je to cisterna za prevoz nevarnih snovi, ali vidite oranžno tablico, kaj piše na njej. Ne? Vse to je zelo pomembno za sam nadaljni potek intervencije in tudi za varnost teh posredovalcev, ki so bili napoteni tja, in pa seveda tudi za tiste, ki so na kraju samem.
Koliko časa pa lahko neprekinjeno opravljate to delo v dnevu, mislim? Na koliko časa se torej menja ekipa?
Ja, zdaj čisto odvisno. Ne? Sicer izmene imamo 12 urne. Prej, ko ste vprašali, kako se začne naš dan, ne? Izmena se začne ob 8 zjutraj in se ob 8 zvečer zaključi, ko pride v izmeno nočna izmena. In več kot 12 ur načeloma ne delamo, ne? Dovoljeno sicer po zakonu je 13 ur. V primeru, da pride pa do nekih večjih dogodkov, tako kot smo imeli poplave leta 2023, takrat smo pa tudi podaljševali te izmene preko tega časa, seveda z odredbo poveljnika civilne zaščite Republike Slovenije, in določeni sodelavci niso mogli priditi v službo zaradi razmer na cestah, se potem lahko to delo podaljša. Ne? Kako se pa menjujemo? V bistvu skozi normalen delovni dan, ko imamo recimo nekje 350-500 klicov v Ljubljani dnevno, je normalno čas za malico, mogoče malo pauze, da se ti klici porazdelijo med dispečerje. Se pa zgodi recimo ob teh večjih dogodkih, ko smo imeli poplave, da so pa dispečeri oziroma smo se dispečeri menjavali. Ne? Tako da je eno uro recimo nekdo sprejemo klice, ker takrat so pa klici res intenzivni, v bistvu niti ne preneha zvoniti telefon na 112. Ne? Tako da smo nekako krožili in je bil vedno eden prost in je skrbel tudi zato, da je suportiral te operaterje in imel malo pregleda, da se mogoče kakšna zadeva ne pozabi izvesti pa speljati.
Pa lahko ob tem, gospod Cestnik, še predstavite malo statistike, koliko klicev sicer dispečeri na številki 112 v povprečju sprejmete, obdelate na dan, koliko ste jih prejeli največ, koliko jih je bilo na primer lani, pa tudi ja, ali zaznavate tih klicev več?
V lanskem letu smo prejeli vseh klicev v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje, 598.402 klica sta prišla na številko za klic v sili 112. To pomeni, da je nekje 1600 približno klicev dnevno, če vzamemo povprečje, sprejmejo centri, a ne? So pa recimo dnevi, ko je zaradi raznih naravnih in drugih nesreč precej povečano to število klicev, ko presega recimo število klicev v uri 1000. Ne? Zdaj, samo ti klici, ki jih mi sprejmemo, niso edini klici, ki jih mi opravimo. Ne? Recimo v lanskem letu so moji sodelavci in jaz smo opravili 294.673 odhodnih klicev, kar pomeni, da smo klicali ali nujno medicinsko pomoč, gasilce, policiste, gorske reševalce, ne? Vse službe javne, ki so od cestnih podjetij, komunale, plinarn in tako naprej. Tako da takšna statistika. Ne. Zdaj, po centrih je seveda ta številka nekoliko drugačna, ker vsak center pokriva določeno območje v Sloveniji in seveda na podlagi poseljenosti tega območja je tudi število teh klicev recimo temu primerno. Drugače pa smo zabeležili 17.564 različnih dogodkov. Požari in eksplozije recimo predstavljajo 19% vseh teh dogodkov, nesreče v prometu 16%. In pa zanimivo je, ne, tako kot vsako leto pod tehnično in drugo pomoč zabeležimo kar 34% vseh teh dogodkov.
Se morda pozna tudi kakšno obdobje v letu ali pa v mesecu, včasih pravimo ob polni luni se dogaja največ nesreč, ali to zaznavate tudi v vašem centru?
Ja, dejansko se to dogaja. Ne. Eni so sicer pred leti mislili, da je to mit, ampak dejansko se takrat povečajo razno razni klici tudi oseb, ki imajo psihične težave. No, takšni klici se povečajo tudi recimo ob raznih praznikih, ko je Božič, ko je novo leto, še posebej, če so kakšni ljudje osamljeni, potem imamo tudi več teh klicev. Je pa seveda tudi prometnih nesreč ob polni luni ali pa ob mlaju je več.
Ob koncu, gospod Cestnik, če se vrneva še na sam sistem, ki ga podpira klic v sili 112, se vam zdi, da je ta sistem pri nas dovolj dober, bi ga veljalo nadgraditi, mogoče tudi kakšen izziv ob tem predstavljajo nove tehnologije?
Ja, sistem v Sloveniji je dober, seveda izboljšave so vedno možne pri vsaki stvari, a ne, tako kot pri nas izzivov obstaja precej. Zdaj, kar se tiče samih novih tehnologij, umetna inteligenca je ena izmed zadev, ki bodo sigurno v prihodnosti pomenila tudi mogoče kakšen napredek ob sprejemu in obdelavi klica na številko za klic v sili 112. Zdaj, da bi jaz karkoli napovedal, težko, ker je to področje na upravi drugih, ki se s tem ukvarjajo. Mi se ukvarjamo bolj vsebinsko, ne? Je pa seveda možno izboljšati marsikaj, kar se tiče samih tehnoloških pristopov in obdelave klica. In pa seveda tudi mogoče samih izobraževanj za operaterje na posameznih določenih specifičnih področjih.
Gospod Tilen Cestnik, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor in srečno in uspešno še naprej.
Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče. Srečno.
Slišali ste pogovor s Tilnom Cestnikom, posnela ga je Helena Križnik.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes Hamas pozval k izpustitvi talcev načrtovane za soboto, ki jo je zaradi domnevnih izraelskih kršitev sporazuma o premirju odložil za nedoločen čas. Za vsako ceno se moramo izogniti obnovitvi sovražnosti v Gazi, je v pozivu dejal Guterres in poudaril, da morata obe strani v celoti spoštovati zaveze iz sporazuma o prekinitvi ognja in izmenjavi ujetnikov. V Gazi ostaja še 73 od skupno 251 talcev, ki so jih Hamasovi teroristi zajeli med pokolom 7. oktobra 2023. Od tega jih je po navedbah izraelske vojske 34 že mrtvih. Hamas je med tem v odzivu na grožnje predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa o peklu v Gazi, če teroristi do sobote ne bodo izpustili vseh talcev, ocenil, da lahko te le dodatno zapletejo zadeve. Sodelujoči na vrhu o umetni inteligenci v Parizu so skupno izjavo, ki pa je niso podpisale ZDA in Velika Britanija, pozvali k odprtemu, etičnemu in varnemu razvoju umetne inteligence. Ta mora biti tudi trajnostna za ljudi in planet. A tak pristop do svobode govora in podnebnih politik je kritično ocenil ameriški podpredsednik Vance. Dejal je, da je resničen potencial umetne inteligence mogoče izkoristiti le v okolju, ki je naklonjeno razvoju brez strogega omejevanja. Vse države je pozval, naj sledijo zgledu Združenih držav Amerike. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj napovedal 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija. Veljati bodo začele 12. marca. Ukrep zajema ves uvoz aluminija in aluminijastih izdelkov iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, Združenega kraljestva in Evropske unije. To bo veljalo tudi za uvoz jekla, kjer carine zadevajo še uvoz iz Brazilije, Japonske in Južne Koreje. Slovenska podjetja iz te panoge se strinjajo, da je to slaba novica za Evropsko unijo in za našo državo. Predvsem se bojijo še večjih pritiskov konkurence.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Slovenskem kulturnem domu v Špetru v Beneški Sloveniji znova poteka niz koncertov ob nedeljah glasba. Tretjo sezono pripravlja Glasbena matica v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo. Z osveženim konceptom želijo glasbo še bolj približati mladim, jih navdušiti nad umetnostjo ter jim ponuditi prostor za odkrivanje in razumevanje glasbene ustvarjalnosti. Na koncertih nastopajo učenci šole, ki občinstvo peljajo skozi pester program glasbenih mojstrovin. Vsak koncert ponuja bogat in raznolik program s poudarkom na klasični glasbeni literaturi. Posebnost koncertne sezone, ob nedeljah glasba, je možnost pogovora z nastopajočimi. Po vsakem koncertu bo občinstvo povabljeno k odprtemu dialogu z mladimi glasbeniki. Ta petek pa bo v Slovenskem kulturnem domu v Špetru potekala krstna predstavitev pesniške zbirke Anite Bernjak V tvojem ognju žarim, ki je išla pri založbi Ognjišče. Sodelovali bodo pisci spremnih besedil Pater Pavel Koko, urednica Erika Jansbar in slikar David Faganel. Predstavitev organizirata založba Ognjišče in Združenje Blankin v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo. Še športna novica. Američanki Brizi Johnson in Mikaela Shiffrin sta zmagovalki prve ženske ekipne kombinacije dvojic v članski konkurenci. Američanki sta bili po prvem delu tekmovanja četrti, po zaslugi odličnega slaloma Shiffrinove pa sta se pognali na vrh razpredelnice. Shiffrinova je osvojila prvo zmago po poškodbi, Slovenki Ilka Štuhec v smuku in Andreja Slokar v slalomu pa sta na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Zalbahu osvojili deveto mesto. Slovenska dvojica je bila po prvem delu 11. Jutri bo na sporedu še moška ekipna kombinacija z Nejcem Naraločnikom in Miho Usrbanom. Po noči bo oblačno, zgodaj zjutraj se bodo od jugozahoda začele pojavljati manjše padavine, pravi vremenska napoved. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 2 na Primorskem od 3 do 8. Čez dan bo jutri oblačno, pojavljale se bodo manjše padavine, ki bodo bolj pogoste v zahodnih krajih. V severnih bo večinoma suho. V notranjosti bo po nižinah deloma deževalo, deloma snežilo. V četrtek bo nato oblačno, ponekod bo popoldne prehodno zapihal jugozahodnik, sicer pa bo predvsem v južnih in jugozahodnih krajih občasno rahlo deževalo, topleje bo. No, v noči na petek se bo ohladilo, padavine bodo zajele večji del države, popoldne slabele, tudi po nižinah bo v petek večinoma snežilo. Spet bo hladneje, ponekod bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. V soboto bodo padavine ponehale, čez dan se bo začelo jasniti. Trenutno je oblačno nebo nad Slovenijo, takole je s temperaturami, 9 stopinj so ob 18 namerili v Kopru, 5 pa v Ljubljani. V Celju, Murski Soboti in Novem mestu 4 stopinje, Maribor, Postojna, tudi Vrhnika, Trebnje, Slovenj Gradec in Rogaška Slatina 3 stopinje Celzija. Gorenje vas 2, Babno Polje 1 in Kredarica, pretežno jasno, minus 4. Na slovenskih cestah trenutno ni posebnosti, naj tako ostane, je iskrena želja in srečno, varno pot vsem. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.